Shema Israel, det betyder, som Nicky nævnte, hør Israel. Og vi skal jo være igennem, denne gennemgang skal vi se på åbenbaringen af Gud ud fra et vers i 5. Mosebog, kapitel 6, vers 4. Det er faktisk det vers, der bliver beskrevet som Israels trosbekendelse. Altså, Israel har taget den til sig som at være identisk med det, de står for. Og det kan jo ikke være bedre. Og ud fra det vers skal vi så se på, hvad der står om den treenige Gud i Bibelen. Hør Israel, Herren, hvor Gud, Herren er en. Sådan står der i den danske oversættelse. På hebraisk står det lidt anderledes. Det øverste kan vi ikke sådan rigtig tolke, kun hvis der er nogen iblandt jer, der kan hebraisk. Men med europæiske bogstaver, så lyder trosbekendelsen sådan som nederst. Altså, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Nu er der retning. Når jøder i daglig tale henviser til Israels trosbekendelse, nævner de den enten ved at bruge de to første ord, nemlig Shema Israel, eller blot Shema, altså når det skal forkortes, nemlig hør. Vi er så vant til at høre, at jøderne nærmest kun var optaget af lovens ord og ikke af lovens ånd. Det er dog ikke hele sandheden. De var nemlig også optaget af at høre, hvad Gud havde at sige til dem. Derfor siger de, at ordet Shema, altså hør, er det vigtigste ord i Toraen. Toraen, det er det, jeg siger det nok en par gange undervejs, Toraen, det er jøderne, der omtaler de fem mosebøger sådan, eller loven, kan man sige. For siger de, hvis vi ikke hører, kan vi ikke gøre det nødvendige for at vandre ret. Og det kan man jo kun sige, at det er jo fuldstændig rigtigt. Befaling om at høre Guds ord er derfor et af de oftest benyttede ord i det gamle testamente. Lad os blot se på et af disse eksempler, som vi finder i det forrige kapitel. I indledning til de 10 bud, hvor Gud befalede Moses at sige det til folket. Hør Israel, de anordninger og lovbud, som jeg kun gør jer i dag, lær dem og hold dem omhyggeligt. Faktisk kan man se i 5. Mosebog, at i hver eneste kapitel fremgår det, at Gud siger, hør. Det er selvfølgelig ikke bare tale om at høre med ørerne, men også at forstå den åndelige mening og dybde i det, Gud siger. Det at høre Gud og modtage det hjerte er derfor det vigtigste, der kan siges til os i Bibelen, også i Nyt Testamente. Da en af de skriftkloge kom til Jesus og spurgte om, hvilke bud, der var det største i loven, svarede han. Det første er, hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Jamen det er jo lige netop det, vi havde før fra Israels trosbekendelse. Og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele dit sind og hele din styrke. Altså det første ord er hør. Det andet eksempel finder vi i Romer kapitel 10. Her nævner Paulus, hvordan Gud vil frelse alle, der påkalder ham. Men, siger han, for at mennesker kan komme til tro på Jesus og blive frelst, er det selvfølgelig nødvendigt, at der er nogen, der sendes ud for at prædike evangeliet om frelsens vej. For troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Det ord, der tales om, er, som det står, Kristi ord, og det er selvfølgelig det samme som Guds ord. Derfor siger Jesus et andet sted, at den, der hører mig, hører min far. Og igen begynder Jesus med at sige, hør og forstå. Og den, der har ører, han hører. I Johannes kapitel 10 siger Jesus, at fårene hører min røst. Og er der et andet sted, den, som er af sandheden, hører min røst. Ud fra Guds ord kan vi altså konkludere, at det vigtigste for os er, at vi lytter til det, Jesus har at sige til os gennem ordet og ved sin hellige ånd. At høre Jesu røst er nemlig forudsætning for vores trosvandring gennem livet, for din og min vandring gennem livet, ligesom det var tilfældet med Israels folk. Vi skal tilbage til Israels trosbekendelse, hvor vi nu har set på de to første ord, og vi skal nu se på den midterste del, som siger, Herren vor Gud. Og det er en oversættelse af de to hebraiske ord, Adonai Eloheinu. Lad os først se lidt på navnet Adonai, som vi så betyder Herren på dansk. Det kommer måske som en overraskelse for nogen, at der slet ikke står Adonai i den hebraiske bibel. Og derfor er det også egentlig forkert, at der står Herren på dansk. På hebraisk står der nemlig, ja, det øverste, det springer vi igen over. Det bliver nemlig oversat til den europæiske, altså igen, smar Israel, og så kommer der fire konsonanter, som jeg markerer med rødt, to gange, og det kan man jo ikke udtale, netop fordi det er fire konsonanter, vokalerne mangler. Årsagen er, at oprindeligt var hebraisk et konsonantsprog, og derfor blev vokalerne ikke skrevet ned. Det gør vi automatisk i dag, uanset hvad vi skriver, jamen så kommer vokalerne helt automatisk. Men det gjorde man ikke dengang. Så sådan står det altså før der. Sådan står det i den hebraiske bibel. Nogen siger, at det altså jeg vælger at kalde det YHWH, men nogle steder kan man godt se det oversat til JHWH. Jeg mener dog, det er forkert, fordi J'et eksisterede slet ikke før omkring 1500-1600. Ifølge jødisk overlevering var det kun til, at øverste præsten udtalte Guds hellige navn én gang om året, nemlig på den store forsoningsdag. De andre i det daglige omtalte og omtaler jøderne stadigvæk Guds hellige navn mundtligt til blot navnet, eller himlen, eller Adonai, og skriftet til. Det sidste var så til skriftligt, ja. Og med tiden blev det så glemt fuldstændig, hvordan Guds navn skulle udtales. Og vist nok skete det på den måde, at øverstepræsterne lidt efter lidt, de begyndte at tjuske med at huske navnet. Fordi når de alligevel folk ikke skulle høre det, så gik de ind i templet, og ja, så begyndte de måske at sige noget andet, eller overholdt ikke reglerne. Det blev i hvert fald fuldstændig glemt. Og det gør, at jøderne, alle jøder den dag i dag, ikke kunne finde på at udtale Guds navn. Det gør de aldrig. De siger altid, når det gælder skriften, så siger de nemlig Adonai, når de ser, at der står de fire konsonanter i Bibelen. Det er faktisk den tradition, som de fleste bibeloversættere har fulgt, når de oversætter Herren, som vi har en dansk bibel fra ordet Adonai, dog ikke i 1992 oversat. Der står der Jahve. Men altså, jøderne siger, når der står YHWH, så siger vi Adonai. Som nævnt er der ingen, der ved, hvordan Guds hellige navn skal udtales. Alligevel forskes der meget i, hvilken vokaler, der kunne blive brugt, for at udtale Guds navn mest korrekt. Nu skal vi lige sige, at de vokaler, vi har i dag, eksisterer jo ikke for 2-3.000 år siden. Jehovas vidner mener for eksempel, at det skal udtales Jehova. Men det er altså forkert. De har nemlig blandet Guds navn, de fire konsonanter i Guds navn, med Adonais vokaler. Og så bliver det altså fuldstændig forkert. Det siger sig selv. De fleste sprogforskere mener, at Guds oprindelige navn er eller kan være Jahve, som sprogligt set ligger tættest på det hebraiske sprog af alle de forslag, der er kommet. Og det kan der være lidt uenighed om, men i den her gennemgang vælger jeg så at sige det på den måde. Men uanset om man tiltaler Gud som med de fire konsonanter, eller Jahve, eller Adonai, altså Herren, så står disse navne i ental på hebraisk, og det betyder, og kan kun betyde, at der er én Gud. Samtidig med, at Gud er én, henviser Guds navn, som er oversat med Herren, også, at det er en treenig Gud. Og nu begynder det måske at blive lidt svært, men jeg skal nok prøve at forklare det. Når David for eksempel i Salme 110, vers 1 siger, at Herren sagde til min Herre, så er det jo tydeligt, at her henviser Herren til Gud Fader. Men når der i Zakarias taler om, at Herren vil komme tilbage på vores jord og sætte sine fødder på oliebjerget, så ved vi jo, at det er Herren Jesus Kristus, der tales om. For eksempel, det er jo derfor også, det bliver nævnt i Apostlenes Gerninger, da de ser Jesus far til himlen, hvor to engle siger, at han skal komme igen på samme måde. Det er altså et referat til Zakarias, hvor det tales om, at Herren vil komme tilbage til vores jord. Altså Herren Jesus Kristus. Men når det så i 2. Korinther kapitel 3 står, at Herren er ånden, så er det jo her tydeligvis tale om Helligånden. Men det næste vers i 2. Korinther kapitel 3 taler derimod, så vidt jeg kan se, tydeligvis om den treenige Gud. Der står, alle vi som utildække ansigt skuer Herrens, den treenige Guds herlighed i spejl, forvandles til det samme billede fra herlighed til herlighed, eftersom det kommer fra åndens Herre. Altså den treenige Gud er sat i parentes. Det er det, jeg siger eller mener, at det er faktisk det, der menes. Et andet eksempel. Forud for indtoget i Jerusalem palme søndag, sender Jesus sine disciple hen for at hente et æsel, som man kan ride på. Og siger han, hvis nogen spørger, hvorfor I løser det, skal I sige, Herren har brug for det. Ja. Det vil normalt være naturligste, eller være naturligst, hvis Jesus havde sagt, I skal sige, at Jesus har brug for det. Men det gør han ikke. I stedet siger han, Herren har brug for det. Det betyder selvfølgelig, at Herrens navn skal bruges og forstås mere bredt. Det er altså ikke bare Jesus, der har brug for det, men Herren, eller vel, Gud Fader og Guds Ånd har også brug for det, for at skriften skal gå i opfyldelse, som det står i det næste vers. Og den tager vi lige med. Det skete for, at skriften skulle gå i opfyldelse, der siger, se til Sions datter, se din konge kommer til dig, sagt modig og ridende på et æsel. I øvrigt kan vi lige sige, at med det der med, at der står, at Jesus siger, ikke, jeg har brug for det, men Herren har brug for det. Det er noget, der går igen hele tiden i Nyt Testamentet, når vi ser det, at der er en vekselvirkning mellem, at nogle gange så står det Gud, og så lige pludselig står det Herren om Gud. Nogle gange står det Jesus, og andre gange står det lige pludselig Herren om Jesus. Så det er altså et spil omkring de ord, som er altså mere bredt, så vidt jeg kan forstå det. Altså det er ikke tilfældigt, at der står Herren for eksempel her. Og eller i Nyt Testamente i øvrigt. Går vi til Gamle Testamente, så er det på lignende måde utallige henvisning til den treenige Gud. Det sker ofte, at Moses og forskellige profeter skriver, at så siger Herren, eller Herren talte til mig. Så vidt jeg har kunnet tælle mig frem, hjulpet med et bibelprogram, så skulle det stå cirka 6.000 gange i det gamle testamente på noget lignende måde der. Så vidt jeg kan se, er det også den treenige Gud, David henviser til og taler til i mange af sine salmer. Som for eksempel i salme 9, hvor han omtaler den treenige Gud som Herren hele 9 gange. Og her har vi altså nogle eksempler. Jeg vil takke Herren af hele mit hjerte, kun gør alle dine tanker, glæde og fryde mig, lovsynge dit navn, du højeste. Og det var så vers 8, vi kom frem til nu. Men Herren troner evindelig. Han rejste sin trone til dom. Herren blev de fortrygtes tilflugt, en tilflugt i trængselstider. Hvor er det dejligt at høre alt det om Herren. Og de stoler på dig, de som kender dit navn, til de svigte dem ej, der søgte dig, Herre. Når jeg lige har skrevet de fire konsonanter, så er det faktisk fordi, der står Herren. Altså han omtales som Herren. Og næste. Lovsøg Herren, der bor på Sion, kun gør blandt folkene, hvad han har gjort. Herre, vær nådig, se hvad jeg lider af agnesmænd. Du løfter mig op fra dødes porte, og jeg kun gør din pris, jubler over din frelse. Det første ord, der står der faktisk også de fire konsonanter. Det har jeg bare ikke fået med her. Herren blev åbenbar holdt dom, den gudløse heledes i sine hænders gerning. Vers 17. Ja, jeg kan godt høre, at det er lidt gammelt sprog, men altså, det er altså 1948 oversættelsen, der bliver brugt. Eller 33 må det være for et gammelt testamente. Og vers 20 i samme salme. Rejs dig, Herre. Lad ikke mennesker få magten over mig. Lad folkene dømmes på dit åsyn. Og så lige et mere fra salmen. Herre, slå dem med rejsel. Lad folkene kende, at de er mennesker. Vi kunne blive ved med at nævne Herrens navn og tænke over dette navns udvidede betydning i salmerne. Der er rigtig mange henvisninger. Og når man støder på det, så kan man tænke på, hvad tales der om? Er det Gud, der tales om? Når for eksempel der står, at Herren bor på Sion, er det så Jesus, der tales om? Man kan hele tiden, og det er faktisk utroligt dejligt, når man læser Bibelen, at tænke over, hvad det grund står. Sige, hvem taler det? Ikke bare, hvor vi siger, at det er Gud. Det er det også, for Gud er treenig. Men nogle gange siger, jamen, er det Gud Fader, der tales om, eller er det Jesus, der tales om? Nu husker vi jo, at da Jesus blev født julenat, så betyder det jo ikke, at han blev til på det tidspunkt, ligesom når vi blev til, når vi bliver født. Nej. Jesus har jo altid været der, det ved vi jo godt, at det står om, han er været fra evighed til evighed. Det, at den her nævnt om Herren, fremstår endnu mere klart, når han som Israels trosbekendelse omtales som Herren Gud. Altså de to navne, Herren Gud. I Gamle Testamentet sker det 792 gange. Det sker på grund af følgende forhold i den hebraiske grammatik. Det første er at se på, hvad der står i ental, og hvad der står i flertal. Og derefter skal vi se på betydningen. På hebraisk står Herren, det så vi på før, i ental. Det betyder, at der er kun én Gud. Men Gud står i flertal. Det betyder konkret, at beskrivelsen af Herren Gud kun kan bestås således. Herren, én Gud. Altså, man kan sige, én, det er tilføjet af mig, men det er faktisk det, der står på grundsprog. Herren, eller kan kun oversættes, Herren, én Gud. Nu skal vi over og se på det andet ord, som er i den midterste del, Eloheno. Eloheno det er en bøjning af ordet Elohim og betyder det samme. Hvis flertalsordet Elohim står for sig selv på hebraisk, eller efter et andet flertalsord, skal ordet oversættes med flere guder. Det vil jeg lige nævne en gang til. Altså, hvis det står Elohim i flertal, og samtidig med, at det andet ord, at navneord, i samme vers, der står i flertal, så skal ordet betyde flere guder. Elohim kan altså både betyde én Gud og flere guder. Det kommer altså an på, hvad det står i sætningen og ikke i ordet. Jeg håber, I kunne følge med der i det. Ellers så skal jeg nok prøve at beskrive det nærmere. Men hvis Elohim eller Eloheinu, det er altså det samme betydning, står efter et andet navneord i ental, som for eksempel Herren, som vi så på før, så kan Gud kun forstås og oversættes til Herren, en Gud. Det er nemlig grunden til, og det er den eneste grund til, at det faktisk står Gud i ental i vores Bibel. Det er altså ikke ord, der afgør, om det skal stå ental eller flertal, men det er sætningens grammatik. Og så kommer det forunderlige i Guds åbenbaring. Selvom Eloheinu eller Elohim ifølge den hebraiske grammatik kun kan forstås som én Gud, og altså ikke flere guder, så betyder flertalsordet Eloheinu eller Elohim, at han alligevel er flere i sin person. Det kunne måske nok forstå, være lidt svært at forstå for nogen. Jeg prøver med det næste billede, kan måske. Det betyder konkret, at Israels trosudkendelse åbenbarer, at Herren er en i betydningen treenig Gud. Altså, vi så før, at der står Herren, altså i ental. Det betyder, at Herren er en. Men samtidig, det er jo klart, at når Herren er en, så kan jo ikke være flere forstået på den måde, at han der er flere guder. Altså som ordet Elohim forstås ud fra entallet, nemlig at den ene Gud er flere. Jeg håber, I forstår det. Ellers må vi snakke om det bagefter. Hvis Gud derimod ønsker at åbenbare sig som én Gud, som ikke er treenig, så har han slet ikke brugt navnet Elohim eller Eloheinu, for det giver en fuldstændig misvisning af, hvem Gud er. Men så har han åbenbaret sig under navnet Eloah, som er entalsordet for Elohim. Så har han brugt det der navn. Det gør han ikke. Ikke en eneste gang gamle smente står der Eloah om Gud. Hvorfor ikke? Det er jo det mest logiske, hvis Jehovas vidner har ret i, at Jesus ikke er Gud, for eksempel, eller Helligånden ikke er Gud, så ville der stå Eloah. Det gør der ikke. Hvorfor ikke? Fordi Gud er én, men treenig. Derfor. Gennem hele Bibelen har Gud i stedet konsekvent åbenbarer sig som Elohim. Det vil sige, en Gud, som er tre. Det kan ikke forstås anderledes end, at det er en Gud, som er flere i sin person. Det er den eneste mulige forståelse af det, der siges i Israels trosbekendelse. At Herren er en og dog flere, bekræftes også af teksten i den sidste del af Israels trosbekendelse. De to ord, Adonai Echad, altså Herren er en. Altså det der ord er, det er jo noget, vi har på dansk, altså for at få det til at forstås på dansk. Men faktisk står der Herren en. Altså Herren er en. Men det må da betyde, at Herren, Gud, er en udelig enhed, ikke sandt? Der står jo, Herren er en. Jo, hvis det hebraiske ord echad betyder det samme, som når vi siger, der er kun én person til stede her i rummet. Men det gør det jo ikke. Der er kun én person. Nej, det står der faktisk ikke. Echad betyder nemlig ikke én i absolut forstand. Det er faktisk det samme ord, der bruges, når man på hebraisk vil tale om en trekløver. Man kan også nævne alt muligt andet, men nu tager vi trekløveren, for den passer meget godt i treenigheden. Der er kun én plante, men der er tre blade på den. Vi kan sige, jamen, hvordan kan en plante være én og dog tre? Eller kan, hvordan kan Gud være en og dog tre? På samme måde som en plante kan være en stilk og tre blade. Det er altså i den betydning, Bibelen taler om Guds treenighed. Det betyder, at man med god ret kan oversætte Israels trosbekendelse således. Hør Israel, Herren er vores treenige Gud. Herren er en. Det er meningen og dybden i det, der står i Israels trosbekendelse. Hør Israel, Herren er vores treenige Gud. Herren er en. Det er selvfølgelig den samme treenige Gud, der åbenbarer sig i Nyt Testamente som Faderen, Sønnen og Helligånden. Som jeg nævnte før, så eksisterer den treenige Gud fra evigt af. Det er ikke noget, som der lige pludselig er kommet i Nyt Testamente. Nej, altid har det været sådan. Nu skal vi over på en anden grammatisk regel, der ligner den, som vi så i forbindelse med, at et navnord ental, som for eksempel Herren, er bestemt for, at Gud skal forstås som værende en Gud. Og hvis det er, at de ikke forstår det, så betyder det ikke så meget, fordi at, det er jo kun for, hvis man ligesom siger, hvordan hænger det sammen? Det betyder ikke noget, jeg ikke forstår det. Jeg tænker mange gange på, at det vigtigste er, at man får batterierne i sit indre ladet op, så betyder det lidt mindre, at man forstår lige nøjagtigt, hvad der siges. Men I må tro mig, at det passer, når jeg siger, at et udsagnsord eller tillægsord i ental eller flertal er bestemmende for, om for eksempel Elohim skal forstås som én Gud eller flere guder. Der skulle jeg lige have brugt, hvor man skriver i sætningen, altså et udsagnsord eller tillægsord i ental i en sætning er bestemmende for, om det skal forstås som én Gud eller flere guder. Denne regel er altså bestemmende for, om Elohim eller Elohane betyder og skal oversættes til én Gud eller flere guder. Det er denne regel, der gør, at Elohim i det gamle testamente kun kan oversættes til én Gud. Og det bliver altså i 1949 vers i det gamle testamente, at der står Elohim som Gud, altså ligesom vi har det på dansk. Men så er der altså også steder, hvor Elohim kun kan oversættes til flere guder. Faktisk i 183 vers i det gamle testamente. Det sidste er tilfælde i det første bud, hvor der står, du må ikke have andre guder end Elohim. Der står Elohim i flertal, men der er ikke nogen ental i verset, der illustrerer eller skal forklare, at det kun er én Gud. Altså er det flere guder. Vi skal nu se et konkret eksempel ud fra det allerførste vers i Bibelen. Både på oversat fra hebraisk til, det er stadigvæk hebraisk, men med europæiske bogstaver, og det vil altså ikke, det vil jeg ikke udlade mig på, og skal begynde at sige, hvad der står der. Men oversat betyder, at i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Så kommer der en forklaring. Udsagnsord bestemmer, om Elohim skal forstås som Gud eller guder. Udsagnsord, det er bara. Skal jeg prøve den pil der? Ups. Vi ser her. Entalsord, bara. Det er ord på hebraisk, der betyder skabte. Altså det er i hvert fald det ord, vi har oversat til skabte. Men flertalsord lige efter, der står det Elohim, Gud. Lige netop de to ord er afgørende betydning for, hvordan vi skal forstå det vers. Det betyder entalsordet. Jeg har lige nævnt før, at entalsordet bestemmer, hvordan Elohim skal forstås. Hvis entalsordet foran Elohim, eller hvis ordet foran Elohim er et entalsord, ordet her også være i ental. Det betyder, i begyndelsen skabte Gud. Der kan ikke stå, for eksempel, i begyndelsen skabte guderne. Det er der nogen, der prøver på at forklare, at der var jo guder til. Der står Elohim i flertal. Men det er ikke sprogligt korrekt, og det er slet ikke grammatisk korrekt ifølge hebraisk. Det vil sige, på dansk bruger vi ordene og siger, en Gud, flere guder, men det gør man ikke på hebraisk. Derfor er det alene versets grammatiske opbygning, der afgør, om der tale om en eller en Gud eller flere. Når jeg siger det, så er det fordi, at det er ret vigtigt, at vi ved det. Altså, det er ikke sikkert, at vi forstår hele den her mellemregning og forklaring, men at vi ved, at der står altså, vi har altså god grund til at oversætte det lige nøjagtigt sådan, som den danske Bibel gør, nemlig i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det betyder, at det første vers i Bibelen egentlig burde eller kunne være oversat på den måde. I begyndelsen skabte den eneste Gud, som er flere, nemlig tre, himlen og jorden. Det kan man godt oversætte det til. Det er ikke at gøre vold på grundsproget. Det er der overhovedet ikke. Altså i begyndelsen skabte den eneste Gud, som er flere, himlen og jorden. Senere i Bibelen åbenbares det, at det er tre. Det gør det ikke på det her tidlige tidspunkt, men det bliver det meget senere. Den konsekvente sammensætning af entalsord og flertalsord, som det på hebraisk er i forbindelse med Guds navn i det gamle testamente, i den samme sætning, en sammensætning, som i øvrigt er aldeles ualmindelig på hebraisk, er dermed et af de stærkeste vidnesbyrd i Bibelen på, at Gud er en treenig Gud. Det fremgår således klart helt fra det første vers i Bibelen, som vi så før, og gennem hele Bibelen. Således vidner Bibelen da også igen og igen om, at Gud har skabt verden ved Helligånden og ved sin søn Jesus Kristus. Om Helligånden står der for eksempel, Guds ånd har skabt mig, den almægtiges ånd har givet mig liv. Og et andet sted, alt dette virker den ene og samme ånd. Om Jesus Kristus står der, til i ham skabtes alt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er troneengle eller hersker eller magter eller myndigheder, alt blev skabt ved ham og til ham, og han er før alt, og alt består ved ham. Læg mærke til, at der står, at han er før alt, og alt består ved ham. Der er altså intet, der er ikke skabt noget som helst, hvor Jesus ikke har haft, jeg skulle lige til at sige, en finger med at spille. Jeg vil hellere sige hovedrollen. Han var med, han var tilstedeværende, da Gud skabte verden. Jo, det var den almægtige og treenige Gud, der skabte verden. Og det stemmer da også med Guds beskrivelse af sig selv, som også flere steder i Bibelen. Som for eksempel i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 16. Og nu, jo, et tallet står derovre. Derpå sagde Gud, lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os. Jeg har igen sat den treenige Gud i parentes for at illustrere, at det er det, der faktisk henviser til, så vidt jeg kan se. Vi har allerede set nogle eksempler i Bibelens vidnesbyrd om, at når den så konsekvent omtaler åbenbare Herren som den treenige Gud, som Elohim, så er det en direkte henvisning til, at Gud er en treenig Gud. Vi har også set eksempel på, at denne Gud åbenbarer sig for os som Gud, Fader, Søn og Helligånd. Vi skal nu i den sidste del se på nogle eksempler fra Nyt Testamente, som endnu tydeligere viser, at Gud er en treenig Gud. Ja, vi så lige et eksempel før. Vi skal se på et par stykker mere. Først et par af de mere kendte. I det første siger Jesus, gå derfor ud og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer. I disse vers fremgår det tydeligt, at Gud Fader, Søn og Helligånd er fuldstændig lige. Det samme fremgår i det næste vers fra 2. Korinther kapitel 13, hvor det står, Herren Jesu Kristi nåde, Guds herlighed og Helligåndens samfund være med jer alle. Det er altså tale om den samme Gud, der giver os sin nåde på forskellig måde. Det var de mest kendte i Nyt Testamentet. Vi skal også lige se et par af de mere ukendte. Ja. Allerførst skal vi se på et vers fra Johannes kapitel 14. Her underviser Jesus sine disciple om, at han snart vil vende tilbage til sin far i himlen, men det skal ikke være bekymret, for siger han, jeg vil bede faderen, og han skal give jer en anden talsmand til at være hos jer til evig tid. Den anden talsmand er jo helt klart Helligånden, og hele vejen igennem evangelien ser vi, at det er det, der menes, at Helligånden vil komme, når Jesus tager op til sin far i himlen. Men midt i undervisningen om, at han går bort, og Helligånden kommer, så siger Jesus noget, som er en direkte henvisning til, at det er Helligånden, at han sammen med Helligånden, eller undskyld, at det er Helligånden, som kommer i dem, som tror. Og faderen kommer, og sønnen kommer. Vi skal lige se verset. Der står det, jeg vil ikke efterlade jer faderløse, jeg kommer til jer. Når vi læser kapitel 14 i Johannes, er der ingen tvivl om, at det er Jesus, der siger det. Det betyder selvfølgelig, som jeg nævnte før, at selvom han tager tilbage til sin far i himlen, så vil han også være her. Han siger jo, jeg kommer til jer. Han er nemlig fuldkommen et med ånden. Og det stemmer da også fuldstændig med det, Jesus siger andre steder, for eksempel i Matthæus 28:20, og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Så kan man sige, hvordan kan han være med os alle dage, når han er i himlen? Det er fordi, han er allesteds nærværende ved sin ånd. Det kan vi ikke forstå, men Bibelen siger, at vi tror på, eller det er derfor, vi tror på den treenige Gud, fordi Bibelen siger det. Det samme vers igen fra Johannes kapitel 14, vers 6-16, understreger Jesus, at det ikke bare han, altså det er ikke bare Jesus, der vil være der, eller Helligånden, men Gud Fader vil også være der i det troende. For han siger jo, jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Det henviser selvfølgelig til, at Gud Fader også vil være hos os ved sin hellige ånd, ligesom det er tilfældet med Jesus Kristus. Det betyder, at Gud bor i dig, Jesus bor i dig, og Helligånden bor i dig. Det er Bibelens vidnesbyrd, fordi at det er en treenig Gud. Godt se, at hun ser lidt betuttet ud, for hun forstår det altså ikke. Og som siger, så er hun i samme båd, sandsynligvis både med mig i hvert fald, jeg forstår det heller ikke, og måske også med jer. Hvem kan begribe Guds treenighed? Jeg kan godt forstå, hun tænker på, hvordan hænger det sammen? Men det er det, Bibelen siger, og det er det, Helligånden har overbevist os om, ikke sandt? Eller sagt på en anden måde, Gud bor i os ved Helligånden, og Jesus bor i os ved Helligånden. Det er dejligt at vide. Det stemmer da også med alle de andre vidnesbyrd, vi har i Bibelen. Nogle steder står der, at Helligånden bor i os. Andre steder står der, at det er Gud, der bor i os. Og er der andre steder, står der, at det er, at det er Jesus, der bor i os. Det er altså den treenige Gud, der taler om, når Paulus for eksempel skriver dette. Gud er den, der virker i jer, både at ville og at virke, for hans gode vilje kan ske. Vi kan ikke begynde at sige, jamen altså, Gud menes Gud Fader. Nej, det kan vi ikke sige ud fra Bibelens eller Nyt Testamentets helhed. Er det umuligt at sige, at det er Gud Fader? Man kan man lige så godt ret sige, at det er Gud, det er Guds søn, eller det er Guds ånd. Men betydningen er, at det tilsammen er den treenige Gud, der bor i os, men også virker i os ved Helligånden til både at ville og at virke. Det samme ses i mange andre steder i skriften, hvor Helligånden skiftevis bliver omtalt som Guds ånd og som Kristi ånd. Det er nemlig den samme treenige Gud, der taler om. Vi skal se på et andet eksempel eller vers i eller nogle enkelte vers fra 1. Korinther kapitel 12. Der nævnes de 9 nådegaver, som den treenige Gud har givet til menigheden. Vi kender det godt. Men her skal vi lægge mærke til, hvordan der med lidt forskellige ordvalg siges det samme om henholdsvis ånden, altså Helligånden, om Herren, i det her tilfælde Jesus, og om Gud Fader. Der er forskellige nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskellige tjenester, men Herren er den samme. Der er forskellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det er virkelig en tydelig tale om den treenige Gud. Altså, vi ser, at der siges omtrent det samme. Faderen og Sønnen og Helligånden virker egentlig det samme i os og gennem os, og alligevel beskrives det lidt forskelligt. Men der tale om den treenige Gud, det behøver man vist ikke være i tvivl om. De sættes lige, kan man sige. Der er mange flere eksempler, der kunne være spændende at tage med, men jeg vil nøjes med her til sidst at henvise til det nok mest tydelige vidnesbyrd om Guds treenighed i Bibelen. Desværre er en vigtig del af teksten udeladt i den danske Bibel. Men lad os nu lige først se, hvad det står i på dansk. Det er 1. Johannes kapitel 5, vers 7 og 8. Der står der i den danske, der er tre, som vidner, ånden, vandet og blodet, og disse tre stemmer overens. Ånden henviser selvfølgelig til Helligånden. Så kommer vandet. Altså, nogen mener, det henviser til dåben. Jeg tror her, at det skal henvise til Gud, der giver os sit ord. Så har vi blodet, som selvfølgelig er Kristi blod. Der er altså tre vidnesbyrd om den treenige Gud her på jorden, som stemmer overens. Men det er ikke det hele. For lige forud for det, der står på dansk, omtaler grundteksten nemlig den treenige Guds vidnesbyrd fra himlen. Det, som er med rødt, det har man udeladt på dansk. Der er tre, som vidner i himlen. Faderen, ordet og den hellige ånd. Og disse tre er et. Og så kommer det, der står på dansk. Og der er tre vidner på jorden, og de stemmer overens. Altså faderen, hvem er det? Vi kender ham som Gud Fader, Jesu Kristi far. Han vidner i himlen om ordet. Så kommer ordet med stort. Det er Jesus Kristus. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det er Jesus, der henvises til her. Og så er der den hellige ånd. Det er selvfølgelig Helligånden. Disse tre er et. Tænk engang, at disse tre er et. Det er altså treenigheden, der taler til os fra himlen og vidner. Ligesom at vandet, ånden, vandet og blodet vidner her på jorden. Hvilken vidunderlig vidnesbyrd fra himlen om faderen, sønnen og Helligånden. Men hvorfor blev disse vers fjerne? Det ligger lidt uden for emnet her, men jeg vil godt lige give et kort svar. På grund af bibelkritik har man fjernet en del af Guds ord i næsten alle bibler siden 1881. Og andre er sat i klamme i betydning. De hører ikke med, selvom de gør det efter grundsproget. Grundsproget hedder Textus Receptus. Det er en stor fejl, at man har sat det i klamme eller fjernet dem helt. Men det kan man ikke tillade sig. Hvordan kan man tillades at fjerne en del af Guds ord? Det er spørgsmålet. De er dog bevaret intakt i for eksempel King James. Eller, som jeg nævnte før, for de gamle bibler. Har en gammel bibel fra før 1880-90, så værn om den. Den er guld værd, fordi den fortæller nemlig grundsproget. På grundsproget, hvad der står. Godt nok det er oversat, og der kan være fejl i oversættelsen, men primært så taler den pålidelig om Guds ord. Sådan kunne vi blive ved med at pege på Bibelens mange vidnesbyrd om den treenige Gud. Men det kan vi måske komme til en anden gang, for jeg elsker at tale om Gud. Men hvad så med jøderne? Kan de ikke se det? Vi kan se, når det står så klart i Bibelen, som jeg nævnte? Her skal vi lige være opmærksom på, at mennesker altid først kan se en sandhed, når Gud åbenbarer det for den enkelte. Det gælder også for os i dag. Og i øvrigt, så står der også nogle steder, at Gud har sat en sejl for nogle ord, så vi ikke kan forstå det. Bibelen siger, at der er lagt et slør hen over skriften, så mange ikke kan se og forstå det, som Gud åbenbarer for os i Jesus Kristus. Men det betyder ikke, at de jøder, som ikke tror på Jesus, ikke kan se det mindste af det, skriften siger og åbenbarer. Det er der faktisk mange vidnesbyrd om, de kan, selvom de ikke forstår det helt. Det kan de ikke. For det skal åbenbares ved Guds hellige ånd. Også når det drejes om Guds treenighed. For eksempel står der i fortolkning af salme 2 følgende om Guds treenighed i en gammel jødisk overlevering. Du er en trofast hyrde. Om dig er det sagt. Kys synden. Det står det i salme 2, det er derfor, det står her. I dybe er du stor, du Israels lærer og engles lærer, tjenende engles, den højeste søn, den hellige søn, lovet ved hans navn og hans hellige ånd. Der mener de, at den der er trofast hyrde, det er Gud. Den Gud, som de bekender sig til Israels trosbekendelse. Men alligevel, så siger de, om sønnen, kys sønnen, og han er den højeste søn, den hellige søn. Lovet er hans navn og den hellige ånd. Et andet eksempel. Den har jeg hentet fra bogen Kristus i det gamle testamente af den finske prædikant Risto Santala. Han har boet det meste af sit liv i Israel, og han erhverv så stor indsigt i den jødiske tro og tænkning, både i dag og så ned igennem tiden. I bogen skriver han følgende om deres tro på treenigheden. I de frommes jøders bydel i Jerusalem, Mirsjerim, finder man et typisk kristen billedmotiv i synagogerne. Det er en ligesidet trekant med Guds øje tegne i midten. Jeg vil sige, jeg kunne ikke finde et andet, så det må blive den der. Jøderne tror nemlig også på treenigheden i Guds åbenbaring. Ifølge den kender de Gud som skaberen, Shekina, og det er altså Shekina, det er et gammelt ord for Guds herlighed, altså Guds herlighedsåbenbaring. Shekina er Guds hellige ånd, og Guds ord personligt gjort i Toraen, altså Moseloven. Og videre, Shekina, altså Helligånden, bliver beskrevet som Guds tilstedeværende og hans herlighed, som stiger ned. Ja. Altså alle tre, Gud, Fader, Søn og Helligånd, er nævnt i de her. Citatet siger, bliver Toraen til tider også kaldt for ord. Og det stemmer jo med, hvor vi siger, jamen, i begyndelsen var ordet, men det var en person. Men alligevel, så kan vi sige, at der kommer en ny hemmelighed ind, hvor vi ikke kan forstå det. At Jesus, som er ordet, er faktisk også identisk med det, der står skrevet. Så vi kan ikke begynde at pille skriften fra hinanden. Så river vi egentlig både arme og ben af Jesus. Det dur ikke. Altså, Toraen, altså gammelt eller loven, bliver kaldt for ordet. Dette ord bliver ofte personligt gjort til at være messias i de jødiske skrifter, som det også er tilfældet i Nyt Testamentet jo. Men Toraen bliver også beskrevet som den ånd, som vil komme. Det så vi eksempel på før. Toraen, altså Moseloven, bliver altså på flere måder omtalt eller henvist til treenigheden. Det sidste eksempel på dette er en rabbi, Jalkut Yeshaya, der har sagt, den hellige, velsignet være han, og det er Gud. Han forkynder for Israel en ny Torah, Shekina, ånden, som engang skal blive givet gennem Messias. Her kan man sige, at nu bliver Shekina, altså den siger ny Torah. Torah, det var jo, som vi så før, ordet Kristus. Men her bliver det så ligesom beskrevet som Shekina, som engang skal blive givet gennem Messias. Så vi kan også se her, at ligesom vi har besvær med at sige, er det ånden tales om, eller det Jesus, eller det Gud, således havde jøderne i den gamle tid også besvær med at forstå det. Således er der utallige vidnesbyrd om Guds treenighed. Vi har set eksempler i skriften og uden for skriften, i Israels trosbekendelse også udenfor. Vi har set på nogle af de steder, som bevidner det som åbenbart om Gud i Israels trosbekendelse, og som kan forstås og oversættes således. En lidt fri oversættelse, men hør Israel, Herren er en treenig Gud, Herren er tre i sin enhed. Og denne sandhed om den treenige Gud kan vi godt kalde for Bibelens røde tråd. Hvad kan vi så bruge den viden til? Først og fremmest for, at vi kan kende og forstå lidt mere af, hvem Gud er. Det er ret vigtigt at vide, hvem er Gud, og hvordan skal vi stå hans åbenbaring i Bibelen som en treenig Gud. En Gud, som lever i evighedernes evigheder. Og det er jo det, der er vigtigt, det er, fordi han lever i al evighed, skal vi også leve i evighed. Det er altså ham, som er givet os syndernes forladelse og det evige liv ved, at Jesus Kristus kom til jorden. Nu skal vi her til slut modtage den velsignelse, som den treenige Gud først gav til jøderne, og så vil Jesus Kristus også til os. Og der synes jeg, at vi skal rejse os og sige den i fællesskab. Og vi behøver ikke at tage det i rødt, det behøver vi ikke at tage med. Ja, er I klar? Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen. Ja. Og det er også her med, jeg slutter for nu, og så overlader jeg mikrofonen og det hele til Nicky, så kan han gøre med det, hvad han vil.